madaxweyne xasan sheekh wuxuu qabaa in
September 26 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo hayo ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na uzima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na makundi mawili yamepigana katika kambi ya wakimbizi na kusababisha vifo vya wakimbizi wa ndani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni risasi nyingi kunapiga hapa mkambi ya Lushagala extension. Tunasikia kama ni vikundi vyenye viko vinazozana, tanto wanasema ni FRDC na wazalendo, tanto ni vikundi vya wazalendo katikati hawa.
Na mataifa ya Afrika katika taarifa nyingine yanatakiwa kutekeleza mkataba wa ulinzi wa sehemu za kimataifa baharini.
Utawezesha nchi hizi kuwa na ulinzi wa baharini. Utasaidia kuhakikisha kuwa ulinzi wa viumbe hawa ambao wengi huhama kupitia maji ya kimataifa wamelindwa.
Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda na jeshi la Rwanda wamefanya mashambulizi holela katika maeneo yenye wakazi wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kambi za wakimbizi. Tangu Januari, shirika hilo lisilo la kiserikali la Human Rights Watch lilisema leo Alhamisi. Limesema jeshi la DRC na washirika wake wanaopambana na M23 na uungaji mkono wake wa jeshi la Rwanda wameongeza hatari kwa raia kwa kufyatua risasi ndani ya kambi za wakimbizi na kuwashambulia raia. Pande zote mbili zimeua na kuwabaka wakazi kwenye kambi hizo, kuingilia kati utoaji wa misaada na kufanya unyanyasaji mwingine, shirika hilo la haki lilisema, huku likibainisha kuwa wengi wa waathirika walikuwa wanawake na watoto. Ilisisitiza kuwa sheria za vita zinakataza mashambulizi ya makusudi au holela dhidi ya raia na mali zao, na kuongeza kuwa nchi ambayo kwa kujua inatoa adhabu kwa makundi yenye silaha yenye kufanya udhalilishaji inaweza kuhusika katika uhalifu huo wa kivita. Maelfu ya waombolezaji walisimama mbele ya safu za majeneza madogo meupe iliyo Alhamisi kwenye ibada ya kumbukumbu ya watoto 21 waliofariki dunia katika ajali ya moto iliyotokea kwenye shule ya bweni katikati mwa Kenya mapema mwezi huu. Majeneza hayo yalijaa mashahada ya maua na picha za watoto wadogo wa kiume kutoka shule ya Hillside and Rasha Academy mjini Nyeri, wengi wao wakiwa katika umri wa miaka 9 na 13, ambao walikwama ndani ya bweni lao. Kuja hapa Nyeri na kuona majeneza yote haya ni mojawapo ya majanga makubwa ya kitaifa ambayo tumekumbana nayo nchini kwetu, alisema Eugene Wamalwa, mbunge wa upinzani. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amewakaribisha wenzake wa Marekani na Australia mjini London kwa ajili ya mkutano wa ulinzi unaohusisha Australia, Marekani na Uingereza ujulikanao kama AUKUS. Huu ni mkutano wa kwanza wa mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo tatu kukutana nje ya Marekani, hii ikiwa ni kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa nchi zinazopakana na bahari ya Pacific na bahari ya Hindi, Indo-Pacific. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na mwenzake wa Australia Richard Marles wamekaribishwa kwa heshima kubwa kabla ya mkutano huo. Australia inatarajiwa kupokea nyambizi tatu kutoka Marekani zenye uwezo wa kutekeleza mashambulizi ya nyuklia kufikia mapema mwaka 2030. Na wakilishi wa mabunge ya Libya ya mashariki na magharibi yanayohasimiana wamefikia makubaliano na kutia saini mkataba wa kumaliza ugomvi kuhusu uongozi wa benki kuu ya nchi na kumteua governor na naibu wa benki hiyo. Makubaliano hayo yalifikiwa kutokana na upatanishi wa Umoja Mataifa. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Makubaliano haya yanaweza kusaidia kumaliza mzozo juu ya nani anayedhibiti benki kuu ya Libya CBL na mapato ya mafuta ambayo yamesababisha kupunguka sana mapato katika Libya na usafirishaji wake nchi za nje. Makundi yanayohasimiana yamekubali kwa kumteua Naji Mohamed Isa, mkurugenzi wa udhibiti wa sarafu kwenye CBL, kuwa kaimu governor wa benki, na Mari Mufti Rahil aliyeteuliwa naibu governor tangu mwaka 2023 kuendelea na nafasi hiyo yake. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Libya, Stephanie Williams, amesisitiza juu ya haja ya kufunguliwa tena kwa haraka viwanja vya uchimbaji mafuta na kumaliza hali ya kuzuiwa mara kwa mara uzalishaji na usafirishaji mafuta na kufikisha mapato ya bidhaa hii muhimu hadi taasisi zinazostahili katika benki kuu ya Libya. Mabaraza mawili ya bunge ya Libya ni baraza kuu lenye makazi yake Benghazi na baraza dogo lenye makazi yake Tripoli. Libya imegawika tangu mwaka 2014 kati ya serikali zinazohasimiana za magharibi na mashariki ambazo zimetokana na ghasia kufuatia kupinduliwa kwa Muammar Gaddafi mwaka 2011.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Russia na China zimeendelea na mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika bahari ya Okhotsk. Mazoezi hayo ya baharini yalianza Jumamosi katika jamhuri ya bahari, katika bahari ya Japan, na inahusisha ndege za kivita na operesheni ya kuzuia mashambulizi ya manuari. China imeonyesha mifumo yake ya kuharibu silaha iliyopewa majina ya Xining na Wuzi, pamoja na meli ya kivita kwa jina Taihu. Waziri mkuu wa Luxembourg, Louis Friedin, amemkaribisha Papa Francis nchini humo, ambaye amefanya mkutano na maafisa wa Luxembourg. Francis yuko katika ziara ya siku nne huko Luxembourg na Ubelgiji, nchi ambazo kwa wakati mmoja zilikuwa na waumini wengi sana wa Kristo katikati mwa Ulaya. Ziara yake inajaribu kurudisha imani ya Wakatoliki ambayo idadi yao imeendelea kupungua wakati kanisa Katoliki inakabiliwa na kashfa za unyanyasaji. Francis amekuwa hapo Luxembourg, ambayo ni nchi ya pili kwa udogo katika Umoja wa Ulaya na yenye idadi ya watu 600,000. Anatarajiwa kuzungumza na makuhani wa kanisa Katoliki kabla ya kusalimiana na waumini wa kanisa Katoliki wa Notre Dame na kuelekea Brussels jioni hii. Na waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, hii leo Alhamisi alikataa pendekezo la kusitisha mapigano kwenye mpaka wa Israel na Lebanon saa chache baada ya Umoja wa Ulaya, Marekani, Ufaransa na mataifa mengine manane kutoa wito wa sitisho la mapigano la siku 21. Tutaendelea kupambana na kundi la kigaidi la Hezbollah kwa nguvu zetu zote hadi ushindi na kurejea salama kwenye nyumba zao wakazi wa kaskazini, Kazi alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema haijajibu pendekezo la kusitisha mapigano na kwamba aliagiza jeshi la Israel kuendelea kupigana kwa nguvu zote.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sunday Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaendelea New York hapa Marekani, na umegubikwa na vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon pamoja na Hamas katika Gaza. Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas ameambia mkutano huo kwamba dunia nzima inawajibika kwa yanayoendelea Gaza na ukingo wa magharibi, akitaka jumuiya ya kimataifa kuiwekea Israeli vikwazo. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambaye alikuwa amepangiwa kuhutubia mkutano huo leo Alhamisi, amewasili New York saa chache zilizopita na atahutubia kesho Ijumaa. Lakini kuangazia yanayoendelea kwa sasa, tunaungana kwenye line ya simu na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, yupo makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York. Mkamiti, hebu tupe muhtasari ya makuu ambayo yameangaziwa hii leo na yanayoendelea kwa sasa.
Shukrani sana Kenneth Bwire kutoka Washington. Hotuba inayoangaziwa ni asubuhi ya leo, Rais wa Kenya William Ruto alizungumza akitumia dakika kadhaa, ambapo amesema amerejea tu hivi karibuni kutokea huko Haiti, ambapo alikwenda kukutana na maafisa polisi wa Kenya waliopelekwa huko Haiti ambao ni 382, na anasema kwamba ameridhishwa na kazi wanazozifanya huko na kuna maendeleo mazuri yaliyopatikana. Hivyo basi ameahidi kwamba Kenya ina nia ya dhati ya kupeleka maafisa polisi wa ziada huko Haiti ili kufikia lengo la maafisa 2,500 ifikapo Januari mwaka 2025. Na wakati huo pia tulipata kusikia hotuba kutoka kwa rais wa Malawi Chakwera, ambaye yeye alielezea kwa upande wake umuhimu wa mataifa ya Afrika kuwa na viti viwili vya kudumu katika baraza la usalama, ambalo litakuwa hivyo viti vitakuwa na majukumu ya kuelezea na kufanya maamuzi.
Hili la Kenya na Haiti, Kenya imejitika jukumu kubwa kwa ajili ya amani Haiti. Katika hotuba yake, Rais wa Kenya William Ruto anataka hatua gani kutoka kwa Umoja wa Mataifa na viongozi wengine kusaidia Haiti?
Rais Ruto amesema kwamba ili kufanikisha haya yote kunahitajika umoja na ushirikiano wa dhati, kwa sababu nchi moja haiwezi kufanya kazi peke yake. Ushirikiano ndio unaotakikana ili kuweza kufikisha mbele maendeleo yanayopangwa hivi sasa katika kuleta uthabiti wa nchi moja hadi nyingine. Na katika kuelezea hilo swala la mshikamano, alielezea kwamba nchi ya Kenya mwezi Mei iliweza kuzindua project ambayo inaitwa Tumaini Hope Initiative ili kuangazia masuala yanayoendelea kule Sudani Kusini, na amesema hiyo ilikuwa ni katika kuhakikisha kwamba Sudani Kusini wanapata mtazamo mpana wa kuweza kuangalia ni wapi wanaweza wakasitisha mapigano yanayoendelea katika nchi hiyo, hali kadhalika kuleta uthabiti katika eneo hilo. Na aliahidi kwamba Kenya itaendelea kushirikiana na mataifa mengine ambayo hivi sasa yapo katika taharuki ya mapigano, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia, ili kuhakikisha kwamba mataifa hayo yapo katika hali ya utulivu na uthabiti.
Najua ni vita vimeangaziwa sana kutoka Gaza kwenda Lebanon, kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko, hasa Sudan. Je, mabadiliko ya hali ya hewa, chakula, majanga, magonjwa, haya hayajapewa nafasi kubwa kwenye jukwaa?
Bwire, hayo pia yamepewa nafasi kubwa sana na yanaangaziwa. Si hayo tu, yanaelezewa pia umuhimu wa kufungua fursa za ajira kwa vijana. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikizungumziwa katika mkutano, na katika mkutano ambayo inaendelea pembeni ya mkutano huo Umoja wa Mataifa, mkutano wa 79.
Je, hii leo baadaye nini ambapo kinatarajiwa? Hii haya ambayo yanaendelea Lebanon na Gaza, ni kama nimempoteza mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tutapata nafasi na fursa nyingine kuzungumza hayo ambayo yanaendelea katika Umoja wa Mataifa New York. Tuelekee imebidi mwelekezi wangu anikatize kidogo nifungue hewa. Tuelekee DRC. Mapigano kati ya makundi mawili yenye silaha katika kambi ya Mugunga karibu na mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha vifo vya watu watano na kujeruhi wengine kadhaa. Miongoni mwa waliouawa ni mtoto mchanga aliyepigwa risasi kichwani, anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika.
Uzunisha sana. Unasikia bomu pale naanguka, imeanguka kwenye kempi hapa. Niko hapa.
Jospesi Mwirai ni mmoja wa wakimbizi wa ndani akiwa katika sehemu moja ya kambi ya Mugunga mjini Goma. Ameponea kwa bahati ya Mwenyezi Mungu wakati wa mapigano iliyoanza asubuhi kati ya makundi mawili yenye silaha, hadi sasa sababu ikiwa haijulikani.
Ni risasi nyingi napiga hapa mkambi ya Lushagala Extension. Tunasikia kama ni vikundi vyenye viko vinazozana, tanto wanasema ni FRDC na wazalendo, tanto ni vikundi vya wazalendo katikati yao. Alafu sasa kwa sasa hatujui, ni hali ya utofahamu hivi. Tena wakimbizi wanaanza toka hapa mkempi ya Lushagala Extension, wako wanakimbia kabisa. Na mimi niko hapa pembeni ya hiyo mlima yenyewe imechomwa na mabombe hapa karibuni Senker Trans, na hatujui bado kama hali ni gani. Masasi ni mingi na wakimbizi wanakimbia mahali yote huku na kule, na wasiwasi mingi.
Watu watano wote wakiwa wamepoteza maisha, ikiwemo wazalendo watatu kutoka kundi la APCLS, kama anavyosema mmoja wa makamanda wa zalendo tunayehifadhi jina lake.
Imekuwa saa 10 ya usiku wanakuwa wanatupiga, hatuna shida na wao. Wanaoa askari wangu watatu, na wengine wameumia wako hospitalini. Wenye waliumia iko 5 persona. Au wanakuwa tupiga, tukijua kama baba anaweza piga mtoto yake namuna gani. Tupiga na wametuua, sisi hatupigane na wao. Maiti zetu wameziba, hatujua kama wanaziba wapi.
Raia wawili nao wakipoteza maisha, akiwemo mama mmoja na mtoto aliyepatwa na risasi kichwani baada ya bomu kuangukia ndani ya kambi yao, na wengine zaidi ya tano kujeruhiwa, wote wakiwa wakimbizi. Evariste Ndagijimana ni mkimbizi wa Bulengo.
Tunajiuliza sasa itaishia wapi, mbona nasema hata ongea na M23. Ndiyo maana tuko napenda sisi prezida wetu Tshisekedi atuambie siku gani sisi wakimbizi tutarudi makwetu. Tuko nasikia masasi zinapigiwa makampi jirani, hatujue ni sababu gani.
Kwa sasa hali ikiendelea kuwa ngumu,
Kisekati ninamwambia kama kuko makubaliano nyalipatanaka na kabila na Kagame, waongee mzuri, wapatane, wamalizane. Sisi tunakufa kuvyenye hatuyue, tunataka amani. Wale watatu wende waongee mzuri, nchi haiko yao, nchi ni ya Mungu. Sisi wote tulimbiwaka na Mungu, na hatuwezi teseka juu ya watu watatu. Wale watu watatu waende patana kule, tuishi na amani. Populasyo yote haezi teseka juu ya watu watatu.
Na M23 ikiendelea kudhibiti sehemu kubwa, na wakazi wa mji wa Goma wakiishi kama vile wafungwa ambao hawana uhuru wa kutembea, na wengine wakiwa katika kambi bila huduma muhimu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Mugunga, Goma.
Pata mpangilio wa vyombo kama hivyo vya gitaa katika mirindimo ya pwani, inabidi unakubali, unaliwaza fikra anavyoliwaza Sande Shomari hapa. Mataifa ya Afrika yametakiwa kutekeleza mkataba unaohusu ulinzi wa bahari uliosainiwa mwaka 2023. Mkataba huo unalenga kusimamia na kuhifadhi maeneo ya bahari yaliyo kwenye himaya kimataifa nje ya mamlaka ya kitaifa, anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad.
Kenya imetia saini mkataba kuhusu ulinzi wa bahari maarufu BBNJ mwaka 2023, lakini bado haijauidhinisha. Hatua hiyo imeonyesha dhamira yake ya kushirikiana na jamii ya kimataifa katika juhudi za kulinda mazingira ya bahari na kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali za baharini. Mkataba huo pia unalenga kuweka 30% ya himaya ya kimataifa ya bahari duniani kulinda mataifa yanayokuwa kunufaika na rasilimali za baharini kufikia mwaka 2030. Kenya imetia saini mkataba huo katika kikao cha Umoja wa Mataifa kinachoendelea mjini New York, Marekani. Mkataba wa BBNJ mwaka 2023 una faida nyingi kwa mataifa ya Afrika kama anavyotueleza Captain Twalib Ibrahim.
Umuhimu wa mkataba huu kwa Kenya na nchi za Afrika ni kuwa utawezesha nchi hizi kuwa na ulinzi wa baharini. Utasaidia kuhakikisha kuwa ulinzi wa viumbe hawa ambao wengi huhama kupitia maji ya kimataifa wamelindwa, na umuhimu wa pili ni kuwa utaweza kulinda maslahi ya wavuvi katika kuzuia uvuvi wa kupita kiasi ambao ni tishio kubwa kwa viumbe baharini. Hii ni muhimu haswa kwa Kenya na pia mataifa mengine ya Afrika.
Mataifa mengi Afrika bado hawajatia saini mkataba huo licha kuridhia. Mchambuzi wa masuala ya uchukuzi wa baharini Andrew Mwangura anaeleza changamoto kubwa kwa nchi nyingi za Afrika ni kukosa uwezo wa kifedha na kimiundo msingi kutekeleza mikataba hii ya kimataifa.
Kuna hela nyingi sana za kuhusu climate change, alafu pia kuna ulinzi wa bahari kama vile wizi wa samaki, uvuvi mbaya wa baharini. Kufikia kwenye mwezi wa sita mwaka ujao tutakuwa tumepiga hatua, kwa sababu unaona machafuko ya dunia sasa ilivyokuwa, sasa ni kwamba ulimwengu unakuwa hatarini. Hii itadhuru mataifa yanakuja baadaye. Tayari sasa hivi tishaanza kudhuru sisi tai, hasa ni hatari zaidi, tuwaiwai mapema.
Kando na Kenya, mataifa ya Gambia, Liberia, Botswana, Ivory Coast yametia saini mkataba huo na yale yana sita kuchukua hatua hiyo yanachelewesha utekelezwaji wake. Mwangura anaeleza kuwa uchache huo wa nchi za Afrika kujishughulisha na mkataba huo muhimu kwao kunaashiria kuwa nchi za Afrika zinakosa utaalamu wa kutosha wa kisheria na wa kiufundi wa kuelewa na kujadili kwa kina masharti ya mikataba hiyo ambayo yanalingana na mifumo ya sasa kama vile mkataba wa Nairobi na Abidjan.
Kwenye mwaka huu kuna chaguzi karibu 17 Afrika. Hii huenda ikatatiza. Maanake sheria inasema niendekana mataifa kama 60 yawe yameratify, yamesha sign hiyo convention by next year, tarehe 20 September mwaka ujao. Tukijaribu kuchelea, itachukua muda mrefu sana, miaka mingi sana kuikamilisha.
Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Tuangazie sasa matukio ya Afrika, ambapo maadhimisho ya siku ya bahari duniani, ambapo wadau wa mazingira na sekta ya usafirishaji majini nchini Tanzania wamewasihi wananchi kutunza mazingira ya bahari ili kuepuka changamoto zinazotokana na uharibifu wa mazingira. Wadau hao wamezitaka mamlaka husika kuweka sera na sheria zinazotoa kipaumbele kwenye utunzaji wa mazingira ya bahari ili kuhakikisha usalama wa viumbe hai na mfumo wa ekolojia. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ana ripoti kamili.
Maadhimisho ya siku ya bahari duniani mwaka 2024 yamebeba kauli mbiu isemayo mustakabali wa uendeshaji vyombo vya usafiri majini, usalama kwanza, ikisisitiza umuhimu wa kuweka vipaumbele kwenye usalama wa vyombo majini kwa ajili ya kulinda maisha ya watu, kuzuia ajali na kulinda mazingira. Stara Bakari, mratibu wa taasisi ya wanawake wanaofanya kazi katika sekta ya bahari, amesema ili kuhakikisha usalama wa vyombo vya usafiri majini, utunzaji wa mazingira ni muhimu ili kuepusha uharibifu wa mali asili za bahari ambazo zinaweza pelekea uharibifu wa vyombo vya majini.
Mazingira yana nafasi kubwa sana katika kuhakikisha usalama wa usafirishaji majini, kwani kama mazingira si salama, basi hatutaweza kusafiri salama. Kwani tunapoenda kuchafua mazingira, kwanza kabisa, tukiongea kitaalamu zaidi, tunaenda kubadilisha ile content ya asili ya maji ama ile chemical property ya maji. Kwa maana hiyo vile vyombo kwanza vinavyosafiri majini vinaweza vikaathirika.
Wadau wa mazingira nchini Tanzania wanasema uchafuzi wa mazingira ya bahari unapelekea uharibifu katika mfumo wa ekolojia baharini na pia kupelekea athari katika sekta ya usafirishaji majini kupitia taka za plastiki, mafuta na kemikali zinazosambaa baharini zinaweza kuharibu vifaa vya usafiri. Novatus Mushi, kaimu meneja wa utafiti na uratibu wa usimamizi wa mazingira kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi la Usimamizi wa Mazingira NEMKI, amesema ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na uchafuzi wa mazingira, mamlaka zinapaswa kutengeneza sera na sheria zinazotoa kipaumbele kwenye utunzaji wa mazingira.
Kwanza ni kutunga sera ambazo zinakwenda na wakati, kuwepo na sera, sheria na kanuni mbalimbali zinazosaidia kupunguza uchafuzi unaoelekea baharini. Sambamba na hilo, pia ni kuleta nguvu ya wadau kwa pamoja, kwa maana wadau wa kimataifa na wa kitaifa pia, kwa ajili ya kuanzisha miradi mbalimbali bahari inayosaidia kuwa na matumizi endelevu ya bahari.
Hata hivyo, Leticia Mutaki, mkurugenzi wa udhibiti wa usafiri wa maji kutoka shirika la wakala wa meli Tanzania TASA, amesema Tanzania katika hatua ya kuendelea kulinda mazingira ipo kwenye mchakato wa kukubali itifaki ya sita kutoka katika mkataba wa MARPOL ili kudhibiti uchafuzi wa hewa unaotokana na meli.
Tuko kwenye hatua nzuri, tunakwenda kuridhia hiyo annex ili tuweze kudhibiti vyombo vinavyokuwa vinatumia teknolojia ambayo ina uharibifu wa mazingira. Tukapokuwa tumesharidhia huo mkataba, na sisi tutakuwa tunashiriki katika ukaguzi wa meli zote zinazoingia katika bandari zetu, tuhakikishe kwamba zinatumia mafuta ambayo hayaathiri mazingira.
Wadau wa mazingira wanasema utunzaji wa mazingira ya bahari ni muhimu kwa kuwa bahari husaidia katika kudhibiti hali ya hewa na husaidia kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa, huku ikitoa fursa za uchumi kupitia utalii unaochangia ukuaji wa uchumi wa jamii. Mutaki amesema kuwa Watanzania wanapaswa kuendelea kulinda na kutunza mazingira ya bahari ili kuhakikisha kuwa bahari zinaendelea kutoa mazao salama na yenye manufaa kwa jamii ambayo yataweza kuwanufaisha kiuchumi kupitia uchumi wa buluu.
Wito wangu kwa upande wa mazingira ni kwamba tuyatunze mazingira ili na sisi yatutunze, kwa sababu kama tunavyofahamu sasa hivi tunaelekea zaidi kwenye huu uchumi wa bluu. Maana yake ni kwamba tutunze mazingira ili tuweze kupata mazao yanayotokana na bahari yakiwa ni salama na safi kwa ajili ya maisha yetu.
Abdurrahim Salim, afisa uhusiano kampuni ya meli kutoka Mwanza, amesema ili kuhakikisha wananchi wanashiriki katika utunzaji wa mazingira kwenye maeneo ya bahari, mamlaka zinapaswa kutoa elimu kwa wananchi hao ili kuwaeleza umuhimu wa utunzaji wa mazingira ya bahari.
Watu wanapaswa kufahamu unapotunza mazingira ya bahari ni faida gani zinapatikana, kiwemo labda faida za kijamii, faida za kiuchumi, uchumi kwa maana utalii, uchumi kwa maana ya biashara, uchumi kwa maana ya kupata samaki wazuri na mazalia mazuri kwenye fukwe hizi.
Mushi amemalizia kwa kusema kuwa jitihada za pamoja zinahitajika kutunza mazingira ya bahari kwa kuishirikisha serikali, taasisi za kimataifa, mashirika na jamii katika kuimarisha sheria, kudhibiti uchafuzi na kupunguza uvuvi kupita kiasi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Itakapotimia saa 3 kamili usiku huu utasikiliza kipindi cha Kwa Undani, kinaangazia maswala kwa maelezo zaidi ya inavyosikika katika taarifa za kawaida. BMJ Muridi atakuwa anaangazia mkutano unaoendelea katika Umoja wa Mataifa na ripoti ambayo imeandaliwa na mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundu kuhusu utekaji nyara ambao umeendelea katika nchi tofauti Afrika Mashariki. Kabla ya hapo, Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Waasi wa kundi la M23 wanaungwa mkono na Rwanda na jeshi la Rwanda wanafanya mashambulizi holela katika maeneo yenye wakazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kambi za wakimbizi tangu Januari, shirika lisilo la kiserikali la Human Rights Watch lilisema leo Alhamisi. Maelfu ya waombolezaji walisimama mbele ya safu ya majeneza madogo meupe leo Alhamisi kwenye ibada ya kumbukumbu ya watoto 21 waliofariki dunia katika ajali ya moto iliyotokea kwenye shule ya bweni katikati mwa Kenya mapema mwezi huu. Majeneza hayo yalijaa mashada ya maua na picha za watoto wadogo wa kiume kutoka shule Hillside and Russia Academy mjini Nyeri, wengi wao wakiwa kati ya umri wa miaka 9 na 13, walikwama ndani ya bweni lao. Kuja hapa Nyeri kumradhi, ni kuona majeneza yote haya pamoja na majanga makubwa ya kitaifa ambayo tumekumbana nayo nchini kwetu, alisema Eugene Wamalwa. Na waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amewakaribisha wenzake wa Marekani na Australia mjini London kwa ajili ya mkutano wa ulinzi unaohusisha Australia, Marekani na Uingereza.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.